Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Sud na Kosovu osudio 4 osobe na zatvorske kazne zbog umešanosti u ubistvo Olivera Ivanovića. Srpska demokratska stranka može na izbore uprkos sankcijama, odluči Ustavni sud BiH. Inicijativa Mladih za ljudska prava najavljuje da će osporiti zabranu održavanja festivala Mirdita Dobar dan u Beogradu. Žustra predsjednička debata Bajdena i Trumpa. Ruski ministar želi da odgovori na navodne provokacije američkih dronova u Crnom moru. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Dobitnica Nobelove nagrade za mir i novinarka Marija Ressa za Radio Slobodna Evropa o tome kako zloupotreba veštačke inteligencije i društvenih mreža potkopava demokratije u svetu.
Tehnologija koja sve više manipuliše, koja ne odgovara nikome i koja je netransparentna, može jedino služiti diktaturama. Jer ako imate građane kojima su uskraćene činjenice, koji ne znaju kome da vjeruju, ni u šta da vjeruju, oni postaju idealno stado za diktatorsku vlast.
Deca u školama u BiH različito uče o atentatu Gavrila Principa na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Sanja Gladanc-Petrović, naučna saradnica Instituta za istoriju Univerziteta u Sarajevu.
Vladajuće političke elite ne propuštaju priliku da preko resornog ministarstva odobri u školama upotrebu onog udžbenika čiji je sadržaj koncipiran, interpretiran u skladu sa ideološko-političkim potrebama vladajuće političke elite.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini osudio je 28. juna 4 osobe na zatvorske kazne zbog umešanosti u ubistvo Olivera Ivanovića 2018. godine. Više o tome Mila Manojlović.
Osnovni sud u Prištini osudio je 28. juna Nedeljka Spasojevića na 4 godine i 6 meseci zatvora zbog učešća u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo Olivera Ivanovića. Dragiša Marković i Žarko Jovanović osuđeni su na po 4 godine zatvora, Marko Rošić na 10, dok je Silvana Arsović oslobođena optužbi. Spasojević, inače policajac, osuđen je za krivično delo učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo i novčanu kaznu od 4.500 evra za neovlašćeno držanje oružja. Rošić, građanin Severne Mitrovice, osuđen je na 10 godina zatvora za delo učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi koja je organizovala ubistvo i 10.000 evra. Marković, inače policijski službenik, je osuđen za krivično delo zloupotreba službenog položaja na 4 godine zatvora, dok je Jovanović, također policajac, osuđen na 4 godine zatvora za zloupotrebu službenog položaja i zbog neovlašćenog posjedovanja oružja i novčanu kaznu od 1.500 evra. Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića, oslobođena je optužbi da je bila deo kriminalne grupe. Optuženi nisu prisustvovali izricanju presude. Svi su se ranije izjasnili da nisu krivi za optužbe koje im se stavljaju na teret. U vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića tužilaštvo dovodi još Željka Bojića, bivšeg šefa operative policije Kosova za region Sever, Milana Radojičića, bivšeg potpredsjednika Srpske liste i Zvonka Veselinovića, biznismena sa severa Kosova. Protiv njih trojice na Kosovu nije podignuta optužnica jer se nalaze u bekstvu. Oliver Ivanović je ubijen 16. januara 2018. sa 6 hitaca u leđa, ispred svojih stranačkih prostorija u Severnoj Mitrovici, na severu Kosova. Izricanje presude pred kosovskim pravosuđem u slučaju ubistva Olivera Ivanovića došlo je nakon sudskog procesa koji je trajao 4 godine. U optužnici i tužilaštva spominju se samo ljudi koji su svesno i namjerno pomagali kriminalnoj grupi u cilju izvršenja krivičnog dela ubistva Olivera Ivanovića, ali ne počinitelj ubistva ili nalogodavac. Pored Priština, odvojenu istragu je na dan ubistva Olivera Ivanovića započeo i Beograd. Taj proces se 6 godina kasnije nalazi u predistražnoj fazi.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine primila je privremenu meru Ustavnog suda kojem je dozvoljeno Srpskoj demokratskoj stranci da pod svojim starim imenom učestvuje na predstojećim lokalnim izborima u BiH 6. oktobra. Srpskoj demokratskoj stranci su krajem marta blokirani računi kao posljedica sankcija Kancelarije za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Kancelarija je krajem 2004. stavila SDS na listu sankcija jer, kako je tada navedeno, ne samo da nisu radili u skladu sa međunarodnim obavezama BiH, nego su aktivno radili protiv njih. SDS je od 2006. godine opoziciona stranka u Skupštini entiteta Republika Srpska. Nekoliko opozicionih partija u Srbiji oglasilo se povodom jučerašnje zabrane festivala Mirdita Dobar dan u Beogradu. MUP je izdao naredbu o zabrani festivala, a prethodno su se huligani okupili ispred prostora Dorćol plac, gde je festival trebalo da bude otvoren. Iz opozicione demokratske stranke su saopštili danas da odluka o zabrani festivala predstavlja odustajanje od civilizacijskih vrednosti 21. veka, čime se nanosi šteta društvu u celini. U jučerašnjem saopštenju opozicionog zeleno-levog fronta se ocenjuje da je festival događaj koji promoviše mir i kulturnu razmenu Srbije i Kosova i da 25 godina nakon sukoba Srbija i dalje nije u stanju da prihvati progresivne ideje, tolerancije za diskusiju, debatu i različita mišljenja. Zabranu događaja je osudio i opozicioni pokret slobodnih građana. Povodom zabrane festivala Iva Gajić je razgovarala sa Žarkom Koraćom, profesorom Beogradskog univerziteta u penziji i nekadašnjim potpredsjednikom vlade Srbije.
I do sada su ti susreti bili policijski obezbeđeni. Praktično u nekoliko ulica u krug je bilo puno policije i žandarmerije i to samo po sebi, dakle, nije bio nikakav problem da se obezbedi, dakle, da se nešto ne dogodi. Za mene je šokantna ova zabrana, mada očekivana, jer već je veći broj državnih službenika govorio protiv toga, uključujući suštinski predsjednika vlade. I oni ovde pokazuju da Srbiji zapravo uopšte nije stalo da normalizuje odnose sa Kosovom, jer je ovaj festival zapravo najbolji, verovatno, i najsigurniji način da se popravljaju odnosi između Kosova i Srbije, ili ako ćete Prištine i Beograda. Dakle, to su kulturni stvaraoci, to su kratki filmovi.
Korać kaže da ne misli da je pretnja bila veća ove godine u odnosu na prethodne, kada se festival ipak održavao.
Tada nije postojala jedna koordinisana akcija vlasti da se ovo prikaže kao jedan politički napad na rukovodstvo Srbije i na Srbiju. To se ranije nije dešavalo, to je inače ostalo u krugu malih prostora u kojima je broj posetilaca bio relativno mali i to je, još jednom da ponavim, jedan kulturni festival koji nema suštinski nikakvu nameru da politizuje te odnose ili da se bavi nekom velikom politikom. Vučić odlazi u Brisel, a upravo tamo treba da se obnovi dijalog, a istovremeno ljude koji ulažu svoje napore da na jednom kulturnom planu, civilizacijskom planu, naprave neke pomake, vi ih zabranjujete. Dakle, nije tačno da je festival bio ugrožen. Ako je bio ugroženiji nego ranije, ne verujem da je ugroženiji, to je isključivo zato što je on čitav niz najviših rukovodilaca Srbije rekao da je to provokacija, da je to skandal i da to ne bi smelo da se dogodi.
Korać dodaje i da smatra da su zabranjivanjem festivala Mirdita Dobar dan ohrabrene desničarske grupe u Srbiji.
Ovo je poruka njima da će oni u saradnji sa vlastima kontrolisati šta će biti dozvoljeno da se zbiva čak i na kulturnom planu. Dakle, ja očekujem da u periodu koji dolazi, koji je već počeo, da u stvari sve se politizuje, čak i kulturni događaj, da se sve prikazuje kao pretnja za ugled i čast Srbije i da neprekidno, eli, to je ta čuvena politika 12 godina, da zle sile svuda oko nas neprekidno će nešto da navude Srbiju, čak i festival koji, molim vas, ima ime Dobar dan na albanskom, znači Dobar dan.
Slušali ste razgovor Ive Gajić sa Žarkom Koraćom, profesorom Beogradskog univerziteta u penziji i nekadašnjim potpredsjednikom vlade Srbije. Nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava, jedan od organizatora festivala, navela je da će osporiti zabranu, za koju smatraju da nije u skladu sa zakonom. U razgovoru za RSE, Luka Božović iz inicijative rekao je da je autobus sa učesnicima festivala juče bez ikakvog povoda zaustavljen u blizini Beograda i da im je zabranjeno da u Beograd uđu. Oni su zatim u pratnji policije vraćeni na Kosovo. Povratak na Kosovo danas je naložen i učesnicima festivala koji su u Beograd stigli 26. juna, dan uoči planiranog početka festivala Mirdita Dobar dan.
Ljuti smo i razočarani smo, nećemo dozvoliti sigurno da se na ovome završi, mi ćemo zabranu festivala osporiti na više načina, također ćemo osporiti činjenicu da je protiv bilo kakvih zakonskih osnova su ljudi koji su sa Kosova došli u Beograd, koji su prešli Merdare, ušli u Srbiju, zaustavljeni kod Bubanj potoka i vraćeni nazad na Kosovo. Isto tako je policija dala instrukciju da gosti festivala koji su dan ranije došli u Beograd, koji je trebalo, koji su i danas tu, da i oni moraju u toku današnjeg dana da, da napuste Beograd, tako da praktično deo učesnika festivala je deportovan iz Srbije bez ikakvog osnova.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Luka Božović iz inicijativa Mladih za ljudska prava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa dobitnica Nobelove nagrade za mir Marija Ressa kaže da je široko rasprostranjena zloupotreba veštačke inteligencije i društvenih mreža potkopava demokratiju i jača diktature širom sveta. Objašnjava da je neophodno što pre zakonski ograničiti upotrebu veštačke inteligencije i društvenih mreža, jer su ova tehnološka dostignuća postala moćno propagandno oružje za manipulaciju javnim mnjenjem i izbornim procesima širom sveta. Filipinsko-američka novinarka Marija Ressa se godinama bori za slobodu govora i ljudska prava, zbog čega trpi dugogodišnji pravosudni i medijski progon filipinskih vlasti. Nobelovu nagradu za mir je Ressa dobila 2021. godine kao globalno priznata kritičarka zloupotrebe društvenih mreža za širenje lažnih vesti i propagande i borkinja za slobodu govora. Intervju radio Ermin Zatega.
Možete li objasniti orkestrirane napade filipinskih vlasti na vas, kao i napade na druge borce za slobodu govora koji se dešavaju širom svijeta?
Obeshrabrujući efekt zloupotrebe društvenih mreža i umjetne inteligencije za širenje propagande, koji je sada već globalan, je da kritičara neke autoritarne vlasti neće više napadati samo ta vlast. Napadat će ga i brojne grupe unutar društva, koje je pocijepano u grupe, getoizirano i zavađeno upravo zloupotrebom društvenih medija. Brinem se za naredne generacije koje odrastaju ne znajući kome da vjeruju, jer kako odrastati bez povjerenja? Smatram da generativna umjetna inteligencija ima savršeno dobru primjenu u medicini ili sintetičkoj biologiji, ali ne i onome što danas nazivamo informacijskim ekosistemom. Kladim se da će povjerenje u javnom diskursu uskoro postati jako tražena roba.
Poručujete u javnim istupima da čovječanstvo rizikuje da izgubi informacioni rat koji vodi protiv umjetne inteligencije i društvenih mreža u rukama vlada i korporacija. Šta je najgori mogući scenario sa kojim se globalno društvo danas suočava?
Ulazimo u period fašizma u kome su podaci i informacije alat za kontrolu i manipulaciju masa. Društvene mreže su droga današnjeg društva. Bojim se da će svijet postati autoritaran i fašistički. Diktatori u raznim državama danas stvaraju saveze i već vidimo početak toga. Vladimir Putin je posjetio Sjevernu Koreju već 2 puta. Evidentno mi je da zloupotreba današnje tehnologije uništava demokratski sistem podjele vlasti.
Vidimo porast broja desničarskih politika širom planete. Šta mogu uraditi društva i naročito novinari da se odupru? Da li da i sami odgovore korištenjem umjetne inteligencije ili šta je rješenje?
Novinari i mediji su bitno oslabljeni. Poslovni model medija je nestao i skoro 90% prihoda više ne ide medijima i novinarima, već velikim tehnološkim kompanijama. Dakle, upravo onim platformama koje ubijaju kredibilitet medija i ubijaju povjerenje u javnom diskursu. Platformama koje hakiraju ljudsku biologiju, sijući strah, ljutnju i mržnju u društvu. Ovo nije održiv poslovni model ni za velike tehnološke kompanije i nadam se da će to shvatiti što prije. Mi se moramo vratiti u stvarni svijet i odlučno zahtijevati bolje i od vlada i od tehnoloških kompanija. Tehnologija nam je neophodna, naravno, ali tehnologija koja sve više manipuliše, koja ne odgovara nikome i koja je netransparentna, može jedino služiti diktaturama. Jer ako imate građane kojima su uskraćene činjenice, koji ne znaju kome da vjeruju, ni u šta da vjeruju, oni postaju idealno stado za diktatorsku vlast.
Kako spriječiti zloupotrebu društvenih mreža i umjetne inteligencije u političkom i javnom diskursu, znajući koliko je već raširena njihova zloupotreba za manipulaciju izbornim procesima i javnim mnjenjem?
Najprije moramo napraviti jasna zakonska ograničenja za upotrebu te tehnologije u skladu sa najboljim praksama. Naša šolja kafe je mnogo bolja i strožije regulirana nego društvene mreže i umjetna inteligencija u našim mobilnim telefonima koje nosimo sa sobom gdje god da krenemo i koja nas poznaje bolje nego što sami sebe poznajemo. Ova tehnologija je iskra koja pomjera i mijenja naš cijeli svijet, ali je ujedno to jedna od najmanje reguliranih industrija. I to je prvi korak, jer manipulacija mora prestati i mora postojati odgovornost, a to zahtjeva vrijeme. Već je 8 godina od kada su počeli napadi na mene na mrežama, ali još uvijek nema mogućnost da bilo koga pozovem na odgovornost za te online napade.
Koliko su mlađe generacije uopšte spremne i voljne odmaknuti se od društvenih mreža i koliko je danas uopšte moguće zauzdati društvene mreže i umjetnu inteligenciju?
Ko kaže da nam je neophodno toliko mnogo informacija? Ko kaže da moramo živjeti u svijetu brzog razmišljanja? To su sve pravile tehnoloških korporacija. Moramo usporiti ritam informacija na brzinu koju naša ljudska biologija može smisleno i racionalno procesuirati i provjeriti. Našim emocijama se sve više manipulira uz pomoć društvenih mreža i umjetne inteligencije kako bismo promijenili način ponašanja u stvarnom svijetu, a te korporacije ne odgovaraju nikome za štetu koju nanose. Prvi čovjek javnog zdravstva u Sjedinjenim Američkim Državama je tek u maju prošle godine izašao u javnost sa izvještajima o utjecaju tehnologije na tinejdžere. Zabilježeni su kod tinejdžera porast poremećaja spavanja, porast stope samoubojstava, porast poremećaja u prehrani, porast poremećaja pažnje uzrokovan hiperaktivnošću, svi su pokazatelji loši. A onda su uslijedili izvještaji o epidemiji usamljenosti. Zamislite kombinaciju generativne umjetne inteligencije koja pretenduje da bude vaša djevojka i koja se hrani vašom usamljenošću. To je potpuno distopijski, ali je ujedno to naša stvarnost danas. I zato moramo postaviti zakonska ograničenja na ove tehnologije i moramo kontrolirati našu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski ministar odbrane Andrej Belousov je naredio glavnom štabu vojske da iznese predloge o tome kako da se brzo nosi sa navodnim provokacijama američkih strateških bespilotnih letelica koje deluju iznad Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Ministarstvo je navelo da je primetilo povećanu aktivnost američkih bespilotnih letelica u tom području za koje je rečeno da su izviđale i prikupljale informacije za ciljanje zapadnog oružja visoke preciznosti koju Ukrajina koristi za napade na ruske objekte. Debata kandidata za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama Joe Bidena i Donalda Trumpa protekla i u međusobnom optuživanju. Kako piše Glas Amerike, kandidati su se međusobno optuživali za iznošenje neistinitih tvrdnji o temama koje se kreću od boračkih pitanja i sigurnosti granice do stanja američke ekonomije i inflacije. Pitanja abortusa, spoljne politike, migranata i klimatskih promjena također su bila fokus debate. Informiše Kristina Gače.
Aktualni američki predsjednik, demokrat Joe Biden i republikanski kandidat te ujedno bivši šef države Donald Trump suočili su se oči u oči tijekom prve debate u kampanji za izbore u studenom. Ovo je prvi put u povijesti Sjedinjenih Američkih Država da su se suočili aktualni i bivši predsjednik države koji se prije debate nisu rukovali. Kako piše Glas Amerike, kandidati su se međusobno optuživali za iznošenje neistinitih tvrdnji o temama koje se kreću od boračkih pitanja i sigurnosti granice do stanja američke ekonomije i inflacije. Trump je više puta napao Bidena zbog njegovog upravljanja ekonomijom i vanjskom politikom. Trenutni predsjednik je isticao Trumpove nedavne kaznene presude vezane za napad na Kapitol u Washingtonu 6. siječnja 2021. godine, te dodao da je republikanski kandidat prijetnja demokraciji.
Jedina osoba na ovoj pozornici koja je osuđeni kriminalac je čovjek kojeg upravo gledam. A činjenica je da ono što govori svima vama jednostavno nije istina. Činjenica je da nije bilo napora sa njegove strane da zaustavi ono što se dešavalo na Capitol Hillu. I svi ti ljudi, svaki od osuđenih, zaslužuje da bude osuđen.
Trump je branio svoje postupke tijekom nereda u zgradi Kapitola, kada su njegove pristalice upale u zgradu u pokušaju da spriječe mirnu primopredaju vlasti poslije poraza na izborima. Također Biden je rekao da mu je Trump ostavio urušenu ekonomiju uz rastuću nezaposlenost, naglasivši da su morali ponovno sastavljati stvari. Trump je odgovorio da su Sjedinjene Američke Države imale najveću ekonomiju kada je on bio na vlasti unatoč koronavirusu.
Imali smo najveću ekonomiju u istoriji naše zemlje. Nikad nam nije išlo tako dobro. Svi su bili zadivljeni time. Druge zemlje su nas kopirale. Pogodio nas je COVID i tad smo potrošili novac potreban da ne bismo završili u velikoj depresiji kako smo imali 1929. godine. Dok smo završili, a odradili smo odličan posao, dobili smo puno zasluga za ekonomiju, puno zasluga za vojsku i bez ratova i toliko drugih stvari. Sve je bilo u redu. No wars and so many other
things. Everything was rocking good. Govoreći o migrantima, Biden je kritizirao Trumpovu administraciju zbog razdvajanja obitelji koja su se događala tijekom njegove administracije. Trump je kazao da su Bidenova migracijska politika i politika otvorenih granica doprinijele porastu kriminala. Ruska invazija na Ukrajinu također je bila tema debate. Trump je rekao da je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio izvršiti invaziju jer je vidio koliko je Bidenov tim nesposoban tijekom izlaska iz rata u Afganistanu. Afganistanu. Na pitanje o Gazi je odgovorio da Izrael treba dovršiti posao i da sukoba ne bi bilo da je on predsjednik SAD-a. Biden je optužio Trumpa da je rekao Putinu da radi što god hoće, što je ovaj demantirao. Trenutni šef države je kazao da je Vladimir Putin ratni zločinac koji želi da ponovno uspostavi dio stare sovjetske imperije. Trump je optužio Bidena da nije učinio dovoljno da oslobodi Ivana Geškovića, novinara Wall Street Journala, kojem se sudi u Rusiji po optužbama za špijunažu. Trump je rekao da će ga osloboditi prije nego što preuzme dužnost ako pobjedi na predsjedničkim izborima. I klimatske promjene su bile tema debate. Tako je Biden podsjetio da su se Sjedinjene Američke Države povukle iz Pariškog klimatskog sporazuma pod upravom bivšeg predsjednika. Neuobičajena stvar debate je da je CNN odbio više zahtjeva za uključivanje reportera u studiju, uključujući i novinare Reutersa. Gotovo sva istraživanja javnog mnijenja prethodnih tjedana i mjeseci ukazuju da će izbori 5. studenog biti veoma neizvjesni. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
110 godina nakon što je Gavrilo Princip ubio austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, deca u školama Bosne i Hercegovine različito uče o atentatu. Povod Prvog svjetskog rata se kroz razna društvena politička uređenja različito interpretira i koristi kao sredstvo za promociju ideologije i svetonazora vladajućih struktura. Šejla Ibrahimović.
Pucanj koji je promijenio tok historije interpretirao se u skladu sa društveno-političkim sistemom vremena u kojem se živjelo na području nekadašnje Jugoslavije, kaže Sanja Gladanc-Petrović, naučna saradnica Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.
Vladajuće političke elite ne propuštaju priliku da preko resornog ministarstva odobre u školama upotrebu onog udžbenika čiji je sadržaj koncipiran, interpretiran u skladu sa ideološko-političkim potrebama vladajuće političke elite. Upravo preko takvih udžbenika vlasti uspijevaju da promovišu i ideologiju i društvene vrijednosti.
Nastavnica historije u osnovnoj školi u Sarajevu, Smilja Mrđa, kaže da udžbenici atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju 28. juna 1914. godine obrađuju informativno.
Ne govore niti da je on terorista, niti da je on junak, niti nešto, nego prosto činjenice da je tog dana izvršen sarajevski atentat, ko je izvršio sarajevski atentat, na koji način i šta je to dovelo i kako je to dovelo do Prvog svjetskog rata. E sada, ruku na srce, postoje izvori u udžbeniku koji govore o tome kako su izvijestile vlada Austrije i vlada Srbije.
Tomislav Tamburić, nastavnik historije na Sokocu u drugom BH entitetu, podsjeća da je tokom 19. vijeka pa do 1914. bilo više od 90 atentata, ali nisu izazvali veći sukob.
Djeca po nastavnom planu i programu koji propisuje Republičko pedagoški zavod, uče ono što bi rekli da je glavno srž te lekcije, šta je u stvari uzrok zbog čega je došlo do Prvog svjetskog rata, a šta je njegov povod. I tu dolazimo do zaključka da je sarajevski atentat samo u stvari povod i izgovora u Strugarskoj da napadne i na Srbiju, a time i uvuče cijelu Europu, a kasnije svijet u rat.
Primjena precizno definisanog nastavnog plana i programa zavisi od pristupa predavača, kaže nastavnica Mrđa iz osnovne škole u Federaciji BiH.
Neki učenici zaista dođu do odgovora da on jeste na neki način terorista jer je ubio ženu i ubio je čovjeka, jeli, s te strane nema dileme. Sad idemo na pitanje domoljublja, da li to opravdava, jeli, domoljublje, jeli, da li opravdava taj čin. Prvo razgovaramo o atentatima, šta je uopšte atentat. Ali najinteresantnije je da sam dobila puno puta odgovor od djece. Pa da, nastavnica, on je bio možda samo jedno zaluđeno dijete u to doba.
Za Bošnjake i Hrvate Princip je politički atentator, a za Srbe mladi buntovnik, kaže Sanja Gladanc-Petrović iz Instituta za historiju. Podjele, kaže, nisu vidljive samo u posljednjih 30 godina. Različite percepcije atentata primjetne su od samog pucnja. U vrijeme Kraljevine Jugoslavije Srbija je predstavljena kao prepreka za austrougarske i njemačke imperijalne ambicije na Balkanu, te se negirala bilo kakva povezanost Beograda sa atentatom. To se promijenilo njemačkim napadom na Kraljevinu Jugoslaviju i stvaranjem nezavisne države Hrvatske 1941.
E, u tim novim političkim okolnostima ustaškim vlastima nije bilo oportuno Njemačku nazivati krivcem za izbijanje Prvog svjetskog rata, kao što je to učinjeno u udžbenicima Kraljevine Jugoslavije. Sada su kao krivci označene sile Antante, Engleska, Francuska i Rusija. U tim udžbenicima Srbija je okrivljena za izvanje atentata, a sam Gavrilo Princip je jasno nacionalno označen kao Srb. Razumljivo je da nakon Drugog svjetskog rata Njemačka bila jasno označena kao krivac i za početak Prvog svjetskog rata. E, ovaj socijalistički istorijski narativ zamijenjen je 90. godina novim koji je bio prilagođen nacionalnim ideologijama.
U centru Sarajeva, na mjestu sa kojeg je pucao Gavrilo Princip, turisti iz Kine i Engleske.
Ovdje je počeo Prvi svjetski rat.
Bliži se i godišnjica tog događaja, pa mislim da je važno da ponovimo historiju.
Znam malo o ratu, ali sam zato tu da naučim više o historiji.
U muzeju posvećenom vladavini Austro-Ugarske kažu da turiste najviše zanima atentat, kako se tačno desio, gdje je ko bio, koje autentične predmete muzej čuva. Turisti nisu previše zainteresovani za kontekst i percepciju atentata, kaže Muamer Fazlić, muzejski pedagog.
Mi ovdje prezentujemo fakte, nikome ne namećimo da li će ga neko smatrati herojem ili teroristom, već prezentujemo sami događaj onak kakav je.
I muzejska knjiga utisaka pokazuje da su kroz godine dolazili i oni koji slave Principa i oni koji ga smatraju teroristom. Izbor komentara posljednjih 15 godina predstavljen je na izložbi kojom muzej obilježava 110 godina atentata i 7,5 decenija rada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org.
Procenjuje se da Crnoj Gori ove sezone treba oko 30.000 sezonaca, što značajno prevazilazi domaću ponudu, pa svake godine raste broj stranih radnika. Do sredine juna ih je u sektoru turizma i ugostiteljstva zaposleno oko 7.000, od čega je polovina sa dalekih destinacija. Sa nekima od njih je razgovarala Jasna Vukićević.
Kajendra Pandi je iz Južne Indije i Tamil Nadua grada čiji hramovi privlače brojne turisti iz cijelog svijeta. Ima 35 godina, diplomirao je hotelski menadžment, ali nikada nije radio u svojoj zemlji. Nakon diplomiranja je potražio posao u Dubaju sa željom da što brže zaradi dovoljno novca za ostvarenje sna, pokretanje sopstvenog biznisa u rodnom gradu. Nisam osjećao ništa za svo to vrijeme. Moj život je bio posao, kuća, posao.
Work, home.
A onda su ga poslali kao sezonsku ispomoć u novi hotel u Herceg Novi, nakon čega je odlučio da potraži posao u Crnoj Gori. I uspio je, posljednjih 10 mjeseci radi kao konobar u hotelu Splendid i već je unaprijeđen. Zarađuje više nego u Dubaju. Uz bonuse i nadoknade kaže da njegova plata prelazi 1000 eura, najmanje petinu više nego u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pitamo i kako se prilagođava novoj kulturi, načinu života.
I was in Dubai, there is Muslim culture.
U mom dijelu Indije je većinska religija hinduizam. Živio sam u Dubaju gdje je muslimanska kultura. Ovdje je većinom hrišćanska, pravoslavna. Ali za mene su svuda ljudi isti. Među sezoncima iz dalekih destinacija je i par iz Argentine. Victoria Lopez i Ezekiel Pedroso do oktobra rade u hotelu Maestral u sektoru domaćinstva. Iako poslodavci kažu da je najteže naći sezonce za takve poslove argentinskom paru, oni baš odgovaraju. Uz platu imaju plaćen smještaj i hranu, a dovoljno vremena da obilaze Crnu Goru. Kažu da su Crnogorci i Argentinci dosta slični. Ljudi su ovdje topli i otvoreni, kao u Južnoj Americi, a slični smo i po tome što se ljudi svakodnevno grle i ljube pri susretu. Dok nisam došao u Crnu Goru, mislio sam da to rade samo Argentinci.
And we share the same problems.
Ali slični su i problemi. I ovdje i kod nas stalno politički problemi, priča o korupciji, lošoj ekonomiji. I vi ste iskusili veliku inflaciju zbog ratova 90-ih, a mi smo s njom živjeli decenijama.
What it was like to live with inflation.
Ovaj argentinski par je za sada naučio tek neke riječi i fraze crnogorskog jezika. Kažu da je veoma težak, no nisu imali teškoće da se prilagode hrani. Hrana je izvanredna. Otkrili smo burek. Mi to nemamo u Argentini. Jako je ukusan i ajvar, kao i ćevapi. Kada se u oktobru završi njihov sezonski posao, Victoria i Ezekiel se vraćaju u Argentinu, ali Crna Gora kažu više neće biti tako daleko. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Sonja Gočanin.